Hei, og velkommen til Frilanslivet, en podcast av meg, Kristina Skreiberg, og min kollega, Hanna von Bergen.
Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Akkurat som oss brenner Fiken for at flere frilansere og små bedrifter skal lykkes. Og bak Fiken så står mennesker som selv har erfart hvor vanskelig regnskap kan være. Og de har derfor laget en løsning som gjør det lett å føre regnskapet selv. Så lett at både Kristina og jeg har brukt det i flere år, og helhjertet anbefaler det til andre frilansere. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no.
Jeg sitter sammen med fotograf Pernille Sandberg. Pernille jobber som motefotograf for noen av de største motemagasinene i verden, noen kombinerer med å jobbe som kunstfotograf. Pernille har fotografert serien Straff, skader, en fotoserie som retter oppmerksomhet mot negative konsekvenser av å straffe folk for narkotikabruk. Det startet som en kampanje for foreningen Tryggere Ruspolitikk. Siden har utstillingen blitt vist på Shoot Gallery i Oslo, i Grieghallen i Bergen, og en rekke aktører har engasjert seg i å skape oppmerksomhet rundt prosjektet. Pernille 27 år, hun dansk og bor og arbeider i Oslo og Berlin. Og hvis du som lytter hører at lyden litt annerledes enn den vanlige studiolyden vår, det fordi Pernille og jeg sitter foran et publikum på fotofestivalen Nordic Light i Kristiansund. Jeg vil gjerne takke Lise Kvenseth, daglig leder for Nordic Light, for invitasjonen, og jeg vil også takke innovasjonsselskapet Vindel, som et miljø for gründere, innovasjonsprosjekter og klyngebygging i regionen, for at de med på å finansiere denne episoden. Da begynner vi. Hei, Pernille.
Hei.
Jeg vil veldig gjerne begynne med prosjektet ditt Straff skader.
Ja.
Det en fotoserie som retter oppmerksomhet mot negative konsekvenser av å straffe folk for narkotikabruk. Mm. Og serien består av 9 fotografier som alle forteller en historie om ungdom og rus basert på ekte hendelser. Mm. Stemmer. Kan ikke du fortelle litt om hvordan det prosjektet kom til?
Jo, altså, hva skal jeg si, det hele, jeg kom til Oslo for, jeg boede i Oslo i 4 år fast, og der kom jeg i kontakt med med foreningen Trygge Ruspolitik, og i år 2018, der var det, at der blev nedsat et ekspertudvalg, som skulle udforme, hvad skal jeg sige, grundlaget for rusreformen. Bare sådan rent grundlæggende, hvis folk ikke er helt med på rusreformen. Der en reform, som, som skal altså, støtte op om ligesom, afkriminalisering og om hjælp frem for straf. Men jeg kom i hvert fald i kontakt med den her forening, når de begyndte at ligesom, hvad skal jeg sige, informere verden om det her, og når ligesom, folk fra ekspertudvalget begyndte at gå ud i samfundet og i medierne og fortælle om hele politik. Og ja, jeg fandt hurtigt ud af, at jeg støtter stort rundt om deres arbejde. Jeg brænder meget for rusreformen. Det betyder meget for mig. Og så fandt vi ud af, at vi skulle lave et projekt sammen med Alik Oslo først. Og der satte vi et studie op inde på Aliks kontor, Alik Gademagasinet i Oslo. Så satte vi et studie op der, og der kom jeg i kontakt med sælgerne. Og mange af sælgerne, de er brugere af stof. Og der blev det ligesom, hvad skal jeg sige, der blev det manifesteret ligesom for mig, hvor vigtig den her sag var. Og det kunne ligesom ikke stoppe. Altså det blev ved og ved og ved for mig. Og ligesom at tænke på, hvordan kan man være med og ligesom støtte sagen, hvordan kan man intensivere ligesom opmærksomheden rundt den her sag. Så når de kom til mig igen nu i år 2020 og ville lave en ny kampagne fokuseret på ungdom og konsekvenserne ved den nuværende lovgivning på stof, der kunne jeg ikke sige nej, så at sige.
Men hvor kommer dette personlige engagementet for den saken fra?
Nej, altså det som var sjovt, det var, at når jeg først begyndte at lære om foreningsarbejde og ligesom filosofien bag det, der tænkte jeg, hvorfor har jeg aldrig selv tænkt på de her ting på en måde. Der fandt jeg ud af, at ligesom, der skal meget til for ligesom at ændre folks bevidsthed og ligesom lærdom om det her, fordi vi er, veldig, vi er jo påvirket af det samfund, vi bor i, og ligesom af politikken rundt, så siger vi er jo i Norden, er vi jo veldig, hvad skal jeg sige, autoritetstro, som er veldig fint. Men hvad skal jeg sige, jeg er jo på rørende, og har ligesom selv mistet venner, og ligesom set, hvordan folk pludselig er forsvundet ud af mit liv. Og den der ligesom følelse af ikke at have kontrol længere, og ikke ligesom den der uvished, den sidder veldig dybt i mig, og der sidder den veldig dybt i alle mennesker, som er involveret i sagen, er jeg sikker på.
Så det var næsten et projekt, som var skabt for dig?
Ja.
Som passede dig?
Ja, nej, men fuldstændig. Men også, altså, hvad skal jeg sige, mine billeder generelt, det er jo veldig, det bliver ofte beskrevet som, som melankolske, nostalgiske, mørke eller dystre. Og at når jeg pludselig fik den her case tilbud, der tænkte jeg, at nu endelig kan jeg vise, ligesom, vise det dystre og bare gå full on.
Jeg tænkte at læse op nogle af bildetekstene, som stod sammen med portrættene. En af dem er: Emilie på 17 døde af ecstasy på festival. Hun svælget alle pillene sine i panik, da hun så politiet. Og en anden: Oscar på 23 ruser sig for at glemme barndommen. Han genoplever den, når han må klæde sig i arresten. Eller: Ingen ringte 113 da Emil på 21 tog en overdose. Vennene var ruset og frygtet at politiet ville komme. Tænker, hvordan har det påvirket dig at jobbe med denne materien?
Nej, det har jo gået veldig, veldig dybt. Først så var det en kampagne til byen. Og det var meget intenst, og der var jo ekstremt meget forarbejde. Og når det så kom ud, og reaktionerne så begyndte at komme, der fortsatte processen jo, og det var som om, at projektet blev ligesom tydeligere og tydeligere for mig, når man pludselig fik ligesom reaktioner fra psykiatrien og fra medierne, og at det pludselig, hvad skal jeg sige, der er mange, der har sagt, at ligesom serien af billeder er pludselig blevet et slags symbol for hele rusreformdebatten, og der fandt jeg ud af, okay, hvor tungt det egentlig var, på en måde. Altså, hvor meget tungt det var i projektet, og jeg blev mere og mere stolt af det. Men det var jo, hvad skal jeg sige, men det er jo en sådan downward spiral, på en måde. Jeg følte i hvert fald længe, at jeg ikke gjorde nok heller for projektet. Men jeg har jo gjort det, jeg kan med foto. Men det har jo påvirket mig vældig, og jeg må sige, at når Shoot så kom på banen, og Johan Andresen gik ind, fantastisk støttespiller, som gik ind og gjorde det muligt at få den her kampagne ind i en gallerisetting, og pludselig åbne den for et helt andet publikum. Det var vældig intenst, og når så at de fantastiske, hvad skal jeg sige, den fantastiske publisher Tendens og Bergens Tidende, når de så kom på banen og ville være med at ligesom starte udstillingen i Grieghallen i Bergen, der havde jeg ligesom en runde med mig selv, hvor jeg tænkte, okay, klarer jeg det her egentlig rent psykisk? Men selvfølgelig gør man det, altså, ja.
Hvad tænker du om det at være fotograf og engagere sig i en så politisk sak? For jeg tænker, det kræver et vist mod at stå i så et så pass betændt og tungt politisk tema.
Altså, jeg var aldrig i tvivl om, at jeg skulle gå ind i sagen og lave kampagnen, når det startede, så at sige. Og selvom jeg vidste, at det var tunge emner, og rent sådan visuelt ville det også være veldig vanskeligt, fordi historierne går jo på overdose, dødsfald og på incest og på selvmord og forskellige ting. Så jeg var aldrig ligesom i tvivl om, at jeg skulle gå ind i det, hvis jeg forstår det rigtigt.
Ja. Men har du fået nogle reaktioner fra andre, som står på andre siden, som mener det modsatte?
Ja, klart. Den fik jo veldig, altså der er kommet veldig stærke reaktioner. Den er blevet veldig sådan sablet ned i medierne. Den er fået veldig, altså der er forskellige ligesom sådan forældre organisationer, som er gået ind og ligesom har gået veldig stærkt imod den og mistolket, hvad skal jeg sige, mistolket politikken bag. Men jeg tror, at jeg følte længe, at jeg skulle være ligesom en politisk stemme også. Men det er ikke, hvad skal jeg sige, det er ikke mit job, så at sige. Altså mit job er at formidle, kan du sige. Så jeg tror, jeg har ligesom, den position har jeg taget. Og så har jeg ligesom lavet andre være med at formidle på det, de bedst kan. Igennem for eksempel på Shoot Gallery og på Grieghallen, hvor vi fik kunstskabsministeren med, og statsministeren åbnede. Og der var mange forskellige aktører, som kom ind og formidlede.
Altså, Ferd kom på banen og finansierte produktionen av utstillingen som blev vist på Shoot Gallery. Og alle pengene fra salget gikk til foreningens arbeid. Og daværende kunnskapsminister og integreringsminister Guri Melby og helseminister Bent Høie åpnet utstillingen. Og det fikk stor pressedekning, og mange andre aktører har vært med. Og jeg har som nevnt at det nylig ble vist i Grieghallen. Kunne du noensinne forestille deg da du sa ja til dette oppdraget at det kunne bli så stort?
Nei, aldri. Det er jo ren goodwill. Når det startet, da gjør vi det jo ren engasjement og ren energi fra alle. Så altså, vi var et fantastisk team med foreningen og med Alkemist. Som har lavet alt af grafisk design og været med på ligesom udvikling og selvfølgelig været med til ligesom at vælge historierne ud, som vi skulle bruge. Og det var en fantastisk fin produktion, men vi ville jo aldrig have forestillet os, at en kampagne, som var i byen og i gadebilledet, at det pludselig skulle gå ind i en gallerisetting, fordi det er to helt forskellige medier, kan du se. Altså, der er jo fantastiske kunstneriske kampagner igennem historien, virkelig. Men vi havde aldrig troet, at ligesom, en kampagne, som handler om et så kontroversielt emne, som rusreformen er, at det ville kunne gå ind i en gallerisetting, og at billederne faktisk ville kunne ses uden, også uden teksten, så at sige.
Som kunst?
Mm. Ja. Så når Johan Andresen kom ind og ville være med på det, der blev vi veldig veldig stolt og veldig taknemmelig. Altså. Hvad skal jeg sige, det som er veldig traumatiserende, euforiserende med foto, det er, at det bliver aldrig helt, helt færdigt. Men jeg følte, at igennem den proces, vi havde været igennem, der følte jeg, at de stod veldig stærkt, og vi havde gjort så godt et grundarbejde. Vi har virkelig arbejdet på sagen, så at sige. Så at når den kom i hænderne på de aktører, det gjorde, der var jeg veldig tryg, egentlig. Jeg var veldig tryg ved det hele. Når vi havde åbningen på Grieghallen, der kom der folk fra alle scener og dele af samfundet, kan du se. Og det var især mange unge, som kom, som gik på, altså hvad ved jeg, i grundskole eller i videregående eller noget, som kom og sagde til mig, at ligesom endelig så kunne de, eller endelig, at de følte, det var interessant, at der havde været en debat på den her måde i medierne, fordi nu var deres forældre ligesom åbne for at kunne snakke om ros med deres barn, og der var flere, som havde ikke følt, de havde kunnet det før. Og det er fantastisk at opleve. Og jeg skal jo ikke, altså jeg skal ikke tage æren for kampagnen. Man er veldig glad og taknemmelig for, at jeg kunne være med og støtte over om sagen. Ja.
Hvad tænker du, at dette projekt har gjort for din karriere?
Oj. det har jo åbnet, hvad skal jeg sige, det har jo åbnet nye døre. og jeg har haft en mulighed for at kunne være med og præsentere mit arbejde på mange forskellige. Altså det blev jo, den fik jo stor medieomtale, og den fik, hvad skal jeg sige, der var livesending fra begge åbninger på TV2 og på NRK, og diverse aviser. Der var et australsk magasin, som også skrev en stor artikel om det, fordi at det også er noget, som er på dagsordenen i Australien. Så det har jo, hvad skal jeg sige, givet mig en mulighed for ligesom at komme ud og vise mere af mit arbejde også, så at sige. Og så føler jeg på en måde ligesom sætte, jeg er jo veldig stolt af at kunne gå ud og snakke om den her sag med billederne, for der er en universal, der er en ting, som er i hele samfundet, så at sige. Der er ikke, hvad skal jeg sige, der er ikke nogen, der har valgt at være misbrugere selv, og hvis de har, så er der en veldig god grund til det. Men rent sådan, jeg er jo veldig glad for også, at det er ligesom, det har sat mig i kontakt med mange nye mennesker. Ja.
Jeg tænker, vi skal hoppe til et helt nyt tema.
Okay, nu blir det nok politik.
Nå går vi over på musik. Litt om musik, bare fordi jeg vet at du er veldig interessert i musik.
Ja.
Og hvilken plass har musik i ditt kunstnerliv?
Jeg er veldig, veldig sensitiv for lyd og for musik. Bare en ting også i, hvad skal jeg sige, i relation til sættet, når vi skød de her billeder, der husker jeg også, at vi brugte ligesom meget musik for ligesom at komme ind i stemningen. Jeg har lyttet på musik. Jeg tror igen, musik tror jeg er vigtigt for absolut alle mennesker egentlig, i større eller mindre grad, men jeg tror, alle mennesker bliver jo på en måde påvirket emotionelt af musikken, så at sige. Jeg er vokset op med en familie, som har flyttet meget. Vi har rejst meget, rigtig meget. Og jeg husker ligesom det der med at være på, altså sidde på lange flyture rundt omkring i verden, og ligesom bare lytte på musik. Og musik er ligesom med til at gøre mig inspireret, og til at få mig ind i en stemning. Der er lidt ligesom med et billede på en måde. Jeg føler, når et billede taler til mig, så er det fordi, at det stimulerer ligesom en masse forskellige sanser. Det er altså fantastisk at ligesom kunne se et fotografi, og så næsten høre musikken i baggrunden, eller ligesom føle, at du kan mærke på, altså at det føles så taktilt og så levende. Og det er musik med til at gøre for mig. Jeg har ingen ambitioner selv om at blive musiker overhovedet. Jeg synes, der er så mange fantastiske, dygtige mennesker derude. Men det er en ting, som jeg bruger uanset hvad jeg gør egentlig. Min kæreste er ved at blive helt koko, fordi at jeg spiller musik altid. Og så arbejder jeg. Det der er fantastisk også, det er for eksempel, at jeg kan arbejde med musikerne, som jeg lytter på. Jeg arbejder meget med en tysk producent musiker, som hedder Christian Løffler. Og vi begyndte at lave at lave forskellige ligesom videoer og film sammen, og vi arbejder på noget nu også, som er veldig spændende at ligesom kunne bare merge ting, som bare inspirerer mig helt sindssygt. Ja.
Nå er du sådan som hører på masse forskellige, eller går det på samme track på repeat om igen, eller er det et helt album af gangen, eller hvad er din metode?
Ja, min metode er, ja, jeg laver playlister inden hvert eneste shoot, som jeg har. Og jeg lytter på alt, egentlig. Ja, det vil jeg sige.
Ja. For jeg skriver, er et skrivende menneske, og jeg kan lytte til samme sangen på repeat, helt til jeg er ferdig med en tekst. Og da får jeg ofte lyst til at dedikere den teksten til den låten. Og det vet jeg mange andre som også skriver gjør. Så jeg synes det er veldig interessant om man vælger den ene låta, eller om man bare hører på mye forskelligt.
Mm.
Du jobber både med kunst og kommersielt. Hvordan det å gjøre begge deler?
Jeg har alltid bare fra startet et sted. Jeg har alltid fotograferet. Jeg fikk min første kamera når jeg var 5 år gammel. Så jeg har aldri helt tenkt over hva det var. Det er kommet rett naturligt. Og en eller annen trang til liksom, å dokumentere hva der skete rundt meg. Og min fascination for forskjellige ting, egentlig. Og hva skal jeg si, jeg fant jo hurtig ut av at med kameraet, der kan du liksom komme inn i den setting du vil på en måte. Kameraet på en måte en inngang til alt hva du er interessert i. Og jeg tror aldri, når jeg var helt ung, jeg har aldri framet det sånn for meg. Jeg har aldri tenkt på at det var liksom derfor jeg gikk inn i fotografi. Men det er på en måte bare blevet sånn. Igjen, når vi har, som jeg sagde før, når vi har flyttet så meget med familien, der der altid perioder hvor man er ret ensom, egentlig. Og der altid de der perioder hvor man liksom skal lære folk at kende igjen, og du skal finde ud af hvordan du liksom kan adapte til et helt nyt sted. Og så når jeg var ude at rejse fra jeg var 10 til 12 år, og ikke gik i klasse med nogen, der det også masse alenetid. Og der tror jeg, både i forhold til musik, også musik blev veldig vigtigt der, men også det at ligesom fotografere og forstå verden rundt mig. Og jeg husker for eksempel, ligesom, når jeg var i Vietnam med min familie, der husker jeg, at vi sad i et sådan klasseværelse. Jeg skulle ind og være med på undervisningen der, og se, hvordan den her lille bitte by imellem rismarkerne, hvordan den fungerede, så at sige. Og så pludselig så sidder der, altså der sidder ligesom 3 børn og deles om en blyant. Og de har ingenting, ligesom. Og så kommer jeg tilbage til en dansk skole, og skal gå i klasse der, og så ser jeg ligesom, jeg husker det der moment med en klassekammerat, som ligesom lavede en sådan bold ud af tape. Når man ruller en hel tape ruller op, så kan man få en sådan en bold, og så begyndte de at kaste rundt med dem. Og jeg tænkte sådan, der var et eller andet helt helt galt her, så at sige. Og så det kan skabe en eller anden sådan ensomhed i et menneske, tror jeg, og mærke på sådan en uretfærdighed veldig, veldig hurtigt. Og nu talte jeg mig lidt væk her, det ved jeg. Men,
det synes jeg var så fint, for det her var mye mere spændende end det jeg spurgte om.
Der bliver det ligesom en måde at forstå verden på, det at fotografere. Jeg begyndte at fotografere på natklubber, når jeg var 16 år gammel, fordi jeg var veldig interesseret i, hvad var det her, ligesom. Hvad er det på en måde? Jeg blev veldig interesseret i, især i modeverdenen og i musikverdenen. Og var så heldig, at jeg kom i kontakt med et dansk magasin. Mode, kunst og design magasin, som jeg tror synes det var veldig spændende, at jeg også var så interesseret i bare at komme ud i verden og fotografere igen, så at se. Og så var jeg i Paris og i London og forskellige steder og bare skrive og fotografere for dem. Der bare mærkede jeg den der kraft af ligesom, hvordan man kunne bruge kameraet og fotoet til ligesom bare at blive inspireret og møde mennesker. Og det er som om, at der bliver den der nysgerrighed ind i en, den bliver bare mere og mere intensiveret, altså, når man først ligesom føler, at noget klikker, og man ligesom har et fantastisk møde med et menneske eller med naturen. Og,
Har kamera gjort dig mindre ensom?
Jeg var assistent for Massimo Leardini i et år, og jeg husker, at han sagde, at han har egentlig ekstrem højdeskræk. Men hvis han står med kameraet og fotograferer højden, der er det ikke så farligt. Der går det helt fint at ligesom stå og toppe med Eiffeltårnet. Og det er måske lidt sådan. For mig har det været sådan. Jeg har set ligesom, fotografiet og det at fotografere som et sådan fri rum, hvor at man det tager lidt en væk fra ligesom, en ensomhed, man har været i. Jeg har kæmpet med spiseforstyrrelse fra jeg var cirka 10 til 20 år. Og det gør, at man, ligesom, man isolerer sig ligesom lidt fra resten af verden. Der er det, jeg tror, det er en måde at ligesom prøve at komme ind i det igen. Ja. Så det er veldig, altså jeg er utrolig takknemlig for at jeg liksom kan arbeide med fotografi og ikke kan la være liksom, fordi det er det der liksom driver det. Og det jeg vil si med det, det var at jeg ikke så, hva skal jeg si, jeg filtrerer det liksom ikke helt. Jeg har hørt liksom fra noen journalister at hvis jeg vil ha støtte til kunstprosjekter for eksempel, så skulle jeg bare stoppe og lave kommersielt foto med det samme. Og det har jeg fundet ud af, det passer ikke. og det er bare ligesom det at også mærke, at verden er, at jeg får mange kommercielle jobs baseret på min kunst. Og den helt forskellige måde at arbejde på, at ligesom når man arbejder kommercielt, så er man med til at styrke en andens vision, når man er med til ligesom at starte noget op sammen. Og når man arbejder kunstnerisk, så er det så kan du gøre hvad du vil på en måde i samarbejde med nogen også. Og nu er jeg jo kommet i et agentur også, som er helt fantastisk og som styrker ligesom min kunstneriske side også. Så jeg føler ligesom at der jeg er veldig glad for at man kan gøre begge dele, så at sige. Jeg er veldig inspireret af Vivian Sassen for eksempel, som formår at ligesom, du ser knap nok forskel på det hun gør, og jeg tror ligesom at jeg tror vi ser lidt anderledes på det nu, eller at det i hvert fald er blevet en debat nu, men det har jo været en ting længe, altså hvis du ser på ligesom Helmut Newtons arbejde og reklamer for Vogue og for Wolford og alt sådan fra years ago, der ser man jo, at det er også kunst, ligesom. Og jeg tror bare, det handler om, som kunstner, ikke at sige nej til ting, og ikke ligesom sætte barriere for sig selv, egentlig. At man egentlig må ligesom gøre det, man ikke kan lade være med at gøre.
Nå er det endelig Helgos meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner. Både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Du har jo, altså, tar gjerne sort-hvit bilder, og som du sa, beskrev de som melankolske. Altså, hvordan har du funnet frem til din liksom, fotografiske stemme?
Oi, det er et vanskelig spørsmål. Det tror jeg ikke er helt klar over selv, egentlig. Jo, måske lidt. Jeg har en far, som er naturfotograf. Og min far, han fotograferer meget fugle og dyr. Og når du har et fuglefoto, eller et foto af et dyr, eller et landskab, for så vidt, eller en plante, eller noget, så er det veldig vigtigt, at alt er ligesom, altså, helt skarpt. Farverne skal være helt virkelige. De skal være helt reelle. Det skal ligesom... det er et dokument ligesom, på hvordan det er. Sådan var det i hvert fald med de medier han arbejdede med, når han lavede filmer, når han lavede stillfoto. Og jeg husker ofte at jeg ligesom bare eksperimenterede lidt med det, når jeg var med ham på rejse og ligesom udfordrede det lidt. Og han synes jo at det var ikke rigtigt eller sådan. Det skulle man ikke. Og så tror jeg også at det er ligesom der bliver man jo inspireret til at gøre noget andet, man går lidt i opposition. Så han har jo inspireret mig til at gøre mange ting, og han har selvfølgelig er blevet påvirket af ham, og ligesom få et kamera stukket i hånden, når jeg var 5 år gammel. Men jeg tror lidt, det kommer derfra, men det var sjovt, fordi for nylig, der sendte jeg ham et albumcover, som jeg havde taget af en artist. Og det er et albumcover, hvor der er, der er et uskabt objekt foran. Og så siger han sådan, jeg tror, du har sendt mig det forkerte billede. Der er et eller andet, der ikke stemmer her.
Herlig. Er det på grund af hans arbejde, at dere flyttet så mye? Eller hvorfor gjorde dere det?
Både på grund af det, men også, jeg tror ligesom mine forældre har lyst til at prøve lidt forskellige ting, egentlig. De har altid rejst meget begge to. Og fik ligesom en så boede vi i byen, og så fik de en drøm om, at nu skulle vi flytte til landet og bo på en gård der, og så skulle vi ind til byen igen, og så skulle vi rejse. Så partly, hvad skal jeg sige, altså grunden til, at vi har rejst så meget, det er i hvert fald på grund af ham, kan du sige. Ja.
Men du er en som rejser en del selv, er du ikke det?
Det var det vanskeligt. Jeg
bodde i Berlin.
Sånn, ja.
Dansk, men bor i Oslo.
Ja, men jeg elsker at rejse. Jeg tror lidt det der med, at når du først, igen, når du bor så mange forskellige steder som barn, så tror jeg, at du du mister lidt den der et tilhørsforhold til der du er, så at sige. Altså når jeg snakker med folk, som har boet det samme sted hele livet, og de har ligesom, de er stadigvæk venner med dem, som de gik i børnehave med. Det er en helt anden verden for mig, som jeg næsten ikke kan forstå, så at sige. Og jeg synes, det er veldig fascinerende. Og jeg tror, at relationerne er sikkert anderledes end de relationer, som jeg har. Altså jeg har... At det er vanskeligt at sige, ligesom. Det er, man kan jo ikke måle det på en måde, men jeg synes, det er veldig fascinerende, hvordan at de er vokset op, og jeg tænker, ligesom, har de en anden sådan, grundbund af tryghed på en måde i det sted, de er, eller hvordan føles det for dem at komme hjem til et hus, som de er vokset op i, for eksempel. Fordi det har jeg aldrig oplevet, egentlig. Men det gør også, at man er meget åben over for nye steder, man er ikke så bange for at gøre forskellige ting, tror jeg, altså ligesom at møde forskellige mennesker. Så jeg elsker jo at rejse, og jeg håber jo også, at jeg kan gøre det i fremtiden. Og udvide det. Det har jo været vanskeligt med COVID, og mest at ligesom ikke kunne se sin familie. Det er jo the downside at bo i et andet land, end der, hvor ens forældre bor. Men i Norge føler jeg mig veldig inspireret. Jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle bo her, egentlig. Jeg har aldrig været i Oslo, før jeg kom og skulle arbejde. Jeg kendte det ligesom ikke så godt. Og så pludselig så følte jeg ligesom noget helt andet, når jeg var her. Jeg var inspireret på en anden måde. Jeg tog ud og så nogle helt andre landskaber, end jeg gjorde i Danmark, klart. Men også i mange andre steder. At det bare blev et helt sådan turning point for mig og mine billeder, synes jeg. Og der føler mig veldig heldig, at man opdagede det og mødte mennesker, som man blev inspireret af og være her. At det føles trygt på en måde.
Du har fotograferet for, har jeg læst da, Vogue, Another Magazine, og mærker som Holzweiler og Tom Wood, Joachim Trier, har vi sett nogle bilder af skuespillere her fra hans filmer. Og nylig har du fått agent, du er med i Stallen til Hest agentur. Hvordan har du gått frem for at få de opdragene du har haft lyst på?
Meget af det er sket ret naturligt, egentlig. Og jeg tror også, at mange ting er sket, fordi at jeg har været ret pushy også. Jeg har ligesom, hvis jeg har fattet i snak med nogen på et event eller en fest, eller altså, hvad ved jeg, du ved, de der små ligesom, møder, som pludselig bliver til noget helt andet. Jeg har aldrig været bange for ligesom, at kontakte folk dagen efter, og bare dykke ned i ting, og udforske ting sammen. Og så har jeg også ligesom, lidt det, som Synchrodog snakkede om tidligere her på Nordic Light, at det er dumt at ligesom låse sig selv ind som fotograf, va? At man kan sagtens være multikunstner, du kan sagtens arbejde ligesom med CGI-designer, eller du kan arbejde med film, eller hvad du vil, du kan skrive, du kan lave collager, altså det er ligesom mentaliteten om ikke at ligesom og lukke døre for sig selv. Og det tror jeg kommer naturligt på en måde. Jeg tror, det handler om, at man bliver mere og mere moden, når man føler, at man ligesom kan måske stå bedre inden for det, man gør. Men det er jo sjovt at tænke på, at de forskellige projekter, som jeg har været med i. For eksempel så har jeg haft et projekt med en kunstner i som bor i Paris, som er omtrent 85 år gammel.
Hvad er det for noget? Ja.
85.
Ja.
Han laver collage, han laver keramik, og han laver ligesom forskelligt metalarbejde. Og så mødtes vi på Instagram. Kom vi til at ligesom, pludselig vi bare likede hinandens billeder frem og tilbage hele tiden. Og jeg anede jo ikke, hvem han var, indtil at hans kone kontaktede mig. Hun var jo også der omkring og ligesom fortalte om ham og hvordan at han arbejdede. Og så fandt vi ud af, at han skulle bruge nogle af mine billeder, at de skulle printes på ligesom transparent papir, og så skulle han bruge dem i sin skulptur. Og så fotograferede jeg ligesom også flere billeder til det. Og det er bare veldig, det er også et projekt, som jeg ligesom ikke havde tænkt, at det skulle vokse, hvis du forstår. At det, først så blev det udstillet i Amsterdam, og så blev det udstillet i Paris bagefter. Eller jeg har også arbejdet med et designstudie her i Norge, som fik den idé, at de skulle udvikle en sådan en software. De brugte en software, som interagerede med mit kamera. Og så altså i kameraet, så siger jeg, så efter forskellige ligesom brugte algoritmer, så deformerede det ligesom billederne. Og det endte så med at blive udstillet i Tokyo. Og det er sådan, det ønsker mig bare ligesom, jeg har bare gået efter det, jeg synes, der var sjovt, så siger jeg det, jeg synes, der var interessant at arbejde med. Så ja, så jeg tror, at jeg har ligesom ikke kunne lade være, kan du sige. Lidt sådan på godt og ondt, egentlig, fordi at jeg har jo begyndt for eksempel på ligesom forskellige skoler og universiteter og så videre. Og jeg gik på en fotoskole i København, som hedder Fata Morgana. Og jeg afleverede ligesom en ansøgning i SMU, uden at sige det til nogen. Og så kom jeg ind, og så sagde jeg til mine forældre, at jeg stopper på gymnasiet, og nu går jeg der, så at sige. Og så blev jeg også, altså hvad skal jeg sige, det var en helt fantastisk skole. Men jeg endte at droppe ud af den også. Og så kom jeg ind på universitetet med dispensation i Berlin, og blev ligesom også revet med af det. Og jeg har brugt vældig lang tid på ligesom at gokke mig selv i hovedet og tænke, ligesom, for fanden, gjorde du ikke bare det færdigt? Ligesom? Det kunne være lidt godt nogle gange at have det diplom, eller have det bevis fra universitetet, så at sige. Men jeg har også, men jeg må også ligesom tilgive mig selv der, og tænke, så har jeg blevet inspireret af de ting, som var omkring mig, og været med at ligesom, udvikle projekter med andre, som har været vældig, vældig spændende. Og ja, jeg tror også, det er der, det kommer fra. Det med det kommercielle og det kunstneriske.
Så gripe mulighetene, på en måte, som kommer.
Ja.
Ja.
Jeg tror, men det er vanskeligt. Så jeg synes, det er veldig let, og ligesom, det er veldig let at gå ind og være helt ekstremt selvkritisk. At gå ind og ligesom gentænke de ting, man har gjort, om det var rigtigt, eller om det ikke var rigtigt. At det går jo igen. Jeg tror, det gør det for mange kunstnere, det gør det også for mig. Men at gribe en mulighed, så siger det også ligesom, hvad er en mulighed egentlig? Fordi at hvis man først griber et moment i hvert fald, så ved man på sin vis ikke, man ved ikke, at der er en mulighed der, hvis du forstår. Man ved det ligesom ikke, man er selv med til at skabe det. Og jeg tror, at der er ligesom, noget har vi kontrol over, noget har vi ligesom ikke kontrol over. Vi kan have veldig, eller jeg har veldig, altså der er nogle drømme, jeg har, som kan være ret konkrete. Og så er der pludselig også en drøm, som opstår i et møde med noget nyt. Og så kan jeg planlægge så meget, jeg vil på et projekt. Og så bliver det pludselig til noget helt andet. Og så glemmer jeg det, som var planen. Altså nu snakker jeg ligesom kunstneriske projekter, så at sige. Så ja.
Men du virker på en måte sikker i din vei, men samtidig at, som du forteller om, at det er allikevel mye tvil på en måte, som vi alle har til til de tingene vi gjør og hvilken vei vi skal gå og, hvordan oppstår den tvilen hos deg på en måte? Hvordan kommer den til synlighet?
Ja, lidt som jeg sagde før, det er sådan et billede bliver aldrig helt ferdigt. Det ändrar sig för en är det för det. Du kan liksom se att alltså jag husker när jag var i Barcelona en gång och så var jag inne på Picasso och så. Och så såg jag hans självporträtt som han lade när han var 18 år med en blyant. Och så stod jag foran det bildet och så bara brød jag helt totalt samman. Och jag var, tror jag var 18 år själv. Och plötsligt följde jag mig förstådd av en som var meget, han för mig att se stadig så ser han så väldigt osäker ut. Men bilder ändrar sig alltid. Och där gör jag i alla fall. Jag tvivlar på om det jag gör är gott nog. Och det är på något vanskligt att säga det högt. Så förstår. För det passar liksom inte helt in i tiden när man ska säga det.
Men vi gör det alla.
Ja. Ja. Nej, men det där, jag tror att det kommer ut obevisst eller bevisst. Där kommer den där tvivl ut. Och det är dejligt att märka att det är någonting som man är väldigt säker på. För att när det blir en slags sån, grundmor så är det lättare att liksom, styra med allt det andra. Och det är heller inte för det. Jag tror att i många år så var jag väldigt sån, nervös för den tvivl. Jag var väldigt nervös för att det liksom skulle trække mig ned i ett hull. För att jag hade mærket virkelig det med at blive trukket ned i et sort hul. Spiseforstyrrelse for eksempel. Men jeg er ligesom ikke så bange for det mere, for jeg tror, man har fundet en anden måde, at det her fotografi har været veldig dejligt for mig, for det har været en kanal, hvor jeg har kunne få det ud, så at sige. Og kunne være med at visualisere det. Det lyder så flat, men det har været en måde at gøre det forståeligt for mig selv på, og det forstår jeg jo ofte først, når jeg ser billederne tre år efter. Så pludselig gav det mening, hvorfor jeg tog det billede, eller hvorfor jeg havde en urge til det, som at fotografere det, jeg gjorde på det tidspunkt. For eksempel, jeg havde en veninde i Berlin, en af mine bedste veninder, som blev syg med kræft. Og jeg var nede med hende og boede med hende noget tid. Og der vidste vi ikke, om hun ville overleve eller om hun ville leve. Og der fotograferede vi meget sammen. Og der mærkede jeg også, hvordan at ligesom, fotoet blev en sådan måde for hende og for mig at forstå ligesom, det der spektrum af at gå imellem liv og død. Og nu bliver det mærkt. Men der kan fotoet være veldig fint.
Vi skal straks runde av, så da vil jeg runde av med hva er det beste med å jobbe som kunstner og være, drive for seg selv?
Man kan utforske hele verden, og man kan virkelig undersøge, og man kan gå i dybden med å være med til å skabe liksom, dokumenter fra verden, og være med til å sætte ord på nogle følelser, som er veldig vanskelige at snakke om, og det synes jeg er veldig interessant. Og er veldig, det er veldig dejligt at have en slags sådan, selvstændighed i det, hvis du forstår. Det er virkelig dejligt at ligesom, ja, kunne gøre det selv, så at sige, på sin måde.
Vi afslutter. Tusen tak, Pernille. Tusen takk for din åpenhet. Inderlighet, det var veldig fint.
Tusen takk, Ada, for jeg kunne være med.